Nisli mam l-alpi semja kolla ta' Campus FM 103.7 l-akom għal-program Therapy Talk. Mijie Carl Wright, terapista tal-familja u mal-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-program. Kunnar terba fit-tlieta u s-sib f'nofsinhar dan ikun l-ispazju għal-diskussjoni ta' suġġetti differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna. Jien u Claire nħarsu lejn temi mill-lenti psiko u soċju-emozjonali u nippromuovu riflessjoni li tenna nkunu bnedmin aħjar li jgħixu ħajja aktar bis-sens. Inħeġġukom is-seguna, naturalment tużaw anke il-paġna ta' Campus FM fuq Facebook u Instagram. Claire, nilqeħ magħna.
Grazie,
Carl. Ġajna, naturalment, hawnhekk wara il-mikrofni bil-programm Therapy Talk. Kif tixtieq tintroduċi lilek innifsek illum?
Minn fejn nibdew, Carl? Naħseb, Carl, kif qed tajjeb inti, ovvjament, is-soħna bdejna billi għedna x'inhu l-irwol tagħna. U l-irwol tiegħi huwa dak ta' psikoterapista huwa x-xogħol tiegħi, il-passjoni tiegħi ukoll. Naħdem man-nies fil-klinika, naħdem man-nies f'setturi differenti, f'organizzazzjonijiet differenti. U x-xogħol tiegħi jinvolvi li nipprova nifhem ftit iktar il-ħajja tal-persuni li jiġu quddiemi u fejn forsi jkunu qed isibu xi diffikultajiet. U nipprovaw flimkien naraw kif wieħed jista' jimxi l quddiem, kif jista' jgħix ħajja aħjar u ħajja aktar komda għal dak li jkun. Apparti minn hekk jiena nagħlem ukoll Carl kif taf inti msamma, imma biex nintroduċi naqra li lin-nifsi dejjem għallimt suġġetti li huma relatati ma' x-xogħol tiegħi fuq il-psikoloġija, fuq is-saħħa mentali, fuq il-psikoterapija, huwa xogħol li huwa l-qalbi ħafna. Fejn nista' wkoll nipprova nieħu sehem f'attivitajiet jew ikolli ċans ħa ngħidlek ninvesti ftit fuq il-psychoeducation, jiġifieri qisu l-edukazzjoni dwar is-saħħa mentali billi nagħti xi seminars jew xi talks. Dan il-programm ukoll, ovvjament, qegħdin nagħmluh għall-istessan ukoll, Carl. Jiġifieri nipprova dejjem qisu nwassal il-messaġġ ta' kif nieħdu ħsieb il-ħajja tagħna aħjar.
U appuntu dak huwa l-iskop ta' dan il-programm, Claire, ġifieri u għalhekk inti qiegħda hawnhekk. Għaliex naturalment jiena meta ġejt biex nipproduċi nħossib il-produzzjoni ta' dan il-programm, qed tirid li jkun hawn xi ħadd miegħi li se jiġbed l-istess ħabel u se jiġbed l-istess ħabel f'dan il-proċess ta' edukazzjoni li ma jintemx, proċess dejjem għaddej, kontinu, u fil-fatt għalhekk anke meta nintroduċi dan il-programm għal dawk li forsi ma segwewniex fl-iskeda li għaddiet, isu ngħid li jien u inti, jiena bħala terapista tal-familja u inti bħala psikoterapista, isu niddiskutu, nitkellmu, naqbu suġġetti li jolqtu lil kulħadd, m'hemmx suġġett li probabbilment jolqot il xi ħadd u mhux il-ieħor, għax huma suġġetti li jolqtu l-ħajja tagħna u ngħidu li aħna inħarsu lejn kull suġġett li jiġi quddiemna. Minn lenti psiko u soċjo emozjonali. Għaliex għax isu dawn huma fatturi importanti ħafna. Kemm l-aspett tas-saħħa mentali tagħna kif spjegajt inti? Kemm l-aspett anke tagħna li ngħixu parti mis-soċjetà. U allura l-aspett soċjali tagħna. U l-aspett anke emozjonali li huwa importanti ħafna, ġifieri aħna f'kull ma nagħmlu fil-ħajja hemm mhux biss il-moħħ u l-ksieb wara kull ma nagħmlu, hemm ukoll il-ħsus l-emozzjonijiet, hemm ukoll dak li nkunu qed inħossu l-ħin kollu. Issa nagħtux każ u ma nagħtux każ tiegħu dik hija ħaġa oħra. Għaliex jiġrilna li mhux dejjem inkunu qegħdin bl-Ingliż ngħidu gauging, mhux dejjem inkunu qegħdin nieħdu l-polz ta' x'inkunu qed inħossu, ma dak importanti. U aħna qegħdin hawnhekk wara dan il-mikrofnu biex ngħinu lilna nfusna u lil min hemm jismagħna irriflettu. Allura s-suġġett tal-lum trid jew matriċ huwa kwalunkwe bidu ġdid illi aħna ikonna fil-ħajja tagħna. Tajjeb, huwa dak iż-żmien, huwa dak iż-żmien imqar hawnhekk fil-binjan tar-radju ta' Campus il-bidu ta' skeda ġdida. Ninsabu fl-università il-bidu ta' sena akkademika ġdida. għall-studenti tal-università, għall-studenti tal-sixth form, għall-studenti tal-iskejjel primari, sekondari. Isu jinnaf, u terġa iktar minn hekk mhuwiex ġast bidu passoltu, huwa bidu ieħor ġdid. Għall-issa s-sena li għaddiet kulħadd kien wara screen tal-computer mid-dar.
Ecco.
Studenti, anke ċertu ħaddiema fuq il-postijiet tax-xogħol. X'għidik dan is-sens ta' bidu ġdid?
Naħseb hemm żewġ aspetti li jiena jiġu f'moħħi meta naħseb fuq bidu ġdid. Hemm l-aspett ta' forsi eċitament li inti tkun looking forward għal xi ħaġa ġdida, forsi li tkun ħerqan. Biss però hemm l-aspett li ieħor li jista' jġib forsi ansjetà jew dubju jew daqsxejn biża fuq jekk l-affarijiet li qed nimmaġinaw għal bidu ġdid u x'ħajkunu kif qegħdin nimmaġinaw. Iġifiri, it-nejl juma jiena jiġuni f'moħħi, inti semmejt li studenti, per eżempju, tal-università. Niftakar jiena, meta kont l-università, kont għadni ħan ibda l-ewwel sena, kont ħerqan ammens li ħan istudja xi ħaġa li hija l-qalbi u li ħan iltaq forsi ma' ħbib ġodda, li ħan itgħallem, però fl-istess ħin kien hemm il-biża li forsi ma jirnexxilix, li forsi ma nidrax ukoll. Naħseb ħafna drabi għal ħafna persuni il bidu ġdid iġib emozzjonijiet differenti, uħsibijiet differenti u ħafna drabi nassumu ħafna affarijiet imma mbagħad qishekk meta tibda dak il-bidu ġdid li vera tista' tara l-esperjenza kif ħad tkun. Tista' timmaġina u naħseb importanti li tippjana wkoll u li jkollok għanijiet imma mbagħad kif nafu l-ħajja t-tik li tritix kultant ukoll.
U għalhekk irridu nkunu qisu b'xi mod ippreparati. Preparati mhux neċessarjament għal dak li nkunu sensibu. Għaliex, għax ma nafux forsi sensibu.
Ecco.
U dak huwa dak li aħna fit-terapija, fil-psikoterapija nsejħu l-di fear of the unknown, isu l-biżan ta' dak li ma nafux, ta' dak li għadu mhux magħruf għalina. Imma fl-istess ħin nipprepara lil innifsi fuq livell psikoloġiku, nipprepara lil innifsi mentalment għal dak li jiena se nkun qiegħed nibda. Isu li forsi miegħi n-nifsi element ukoll ta' aċċettazzjoni li jiena naċċetta dak li se jiġi quddiemi. Aħna nħobbu nużaw daqsxejn terminoloġija kemm żgħira differenti u ngħidu nilqa' dak li se jbat lill-univers, pereżempju, dak li se jiġi quddiemi jiġi. Merħba bih, niffaċjaħ. Imma jieni kolli diġa dik is-saħħa morali li jiena se nibda, se mmit riġlejja, se nimxi. Tajjeb? U allura eħen tisemmejt isu l-eċitament u fl-istess ħin il-biżam, l-ansjetà. Niftħu ftit ieħor, kler fuq għadin. Isu l-eċitament li huwa dak li bl-Ingliż insejħu dak il-positive vibe ġofina. Forsi anke mill-aspett ta' kimika fil-ġisem tagħna.
Iva. Infatti, Karl, inħobb ngħidha din ukoll lin-nies li ntaqa' magħhom li meta aħna nkunu eċitati u aħna nkunu ansjużi ħafna drabi f'ġisimna inħossu l-istess affarijiet. Jiġifieri ħanħossu li forsi nibdew idejna jorqu, pereżempju qalbna tibda tħabbad ħafna.
Dawk il-palpitations.
Dawk il-palpitations, aw min jibda jħossu li pereżempju jrid ipoġġi bil-qiegħda bil-wieqfa kważi jibda jħossu li ħajjistordi xi ftit. U id-differenza hija il-mod ta' kif aħna mbagħad qegħdin inħarsu lej is-sitwazzjoni. Jiġifieri meta ovvjament inkunu eċitati, aħna jkollna emozzjonijiet jew ħsibijiet li huma pożittivi fuq dak li qegħdin nagħmlu. Meta aħna nkunu ansjużi, ovvjament ikun hemm il-biża' ħsibijiet forsi daqsxejn negattivi jew emozzjonijiet tqal, però fil-verità jekk ikollna nħarsu lej kif ġisimna jkun qed jirrispondi, ġisimna jkun qed jurina li ħana għamlu xi ħaġa jew qed jiġri xi ħaġa mhux fin-norma, mhux tas-soltu. Aħna ma nħossunix eċitati jew ansjużi inħin kollu għalkemm hawn min forsi jkollu kundizzjonijiet fejn di esperjenza ta' spiss. Imma isu ġismek ikun qed jurik kważi ovvjament il-ġisem u l-moħħ jaħdmu flimkien tkun qed tiġi preparata għal xi ħaġa differenti. Is-sambat ovvjament kif tħares leha, is-support li jkollok madwarek, x'tifhem minn dik l-esperjenza daw kollha mbagħad jaffettwaw lilna kif aħna mbagħad ħanwaħlu isu l-emozzjoni ma dak ma' dik is-sensazzjoni, jekk hux emozzjoni pożittiva jew waħda iktar diffiċli.
Mistoqsija li nagħmel hawnhekk. Kemm nistgħu nażlu? Kemm nistgħu nażlu xi ħaġa li fil-kontroll tagħna illi aħna nażlu l-pożittiv u mhux in-negattiv? Għax isu din hija wkoll mistoqsija li jpoġġu ħafna nies li jersqu quddiemna għat-terapija għax veru. Ejdu lek imma jiena inħossni pereżempju ħanuża nissellefek mit-terminoloġija li ħafna nies iġibu quddiemna, jien inħossni bla ħeġġa. Jien inħossni helpless. Ma isni qas nista' indawwara pożittiva, nixtieq tagħmel nagħmilha pożittiva, ma jiena din għalija negattiva. Jew jiena għalija din hija ansjetà biss.
Ekku.
Ġifieri isu xi ħaġa illi faċilment tażelux.
Le, mhux hekk u naħseb jiddependi ħafna wkoll ir-riżorsi li jkollok Karl f'dik is-sitwazzjoni. Ovvjament, żewġ persuni jistgħu jkunu għaddejjin mill-istess sitwazzjoni. Imma kif tara persuna mhijiex kif tara persuna oħra minħabba li forsi jkollha inqas riżorsi jew tkun għaddit minn esperjenzi simili li jkunu weġġawha jew li forsi jfakruha fi żmien diffiċli ħafna. Allura meta l-persuna ħterġa' toqrob għal dik is-sitwazzjoni, hemm ċans li minflok eċitazzjoni, eċitament, jew inkella forsi l-persuna tkun ħerqana, ħajkun hemm forsi dubju jew biża. Mentri persuna oħra li forsi jkollha support, forsi tkun temmen iktar fija nnifisha, pereżempju, forsi tkun anke kibret f'ambjent li naf ikun hemm ħafna support u jkun hemm ħafna inkoraġġament, ħadd ħares li hija b'mod differenti. Apparti li aħna għandna temperament differenti di natura wkoll, jiġri aħna il-ġenetika tidħol fin-nofs ukoll il-personalità tagħna hija differenti, aħna uniċi, ma nesperjenzawx l-affarijiet differenti u anke naħseb taffetwa kemm aħna nkunu willing illi nagħmlu sforz. Issa xi kultant, speċjalment meta jkun hemm kundizzjonijiet ta' saħħa mentali inutli forsi jkun hemm persuni madwarna u ngħidulhom għamlu sforz għax verament ma jkunux jistgħu, però forsi jekk nitkellmu fuq persuni li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet komuni su b'emozzjonijiet u ħsibijiet tan-norma komuni, wieħed ukoll irid jagħmel il-kuraġġ għax nis kultant Karl jgħidulna ma m'għandix motivazzjoni, ħanistenna l-motivazzjoni. Issa jiena nħobb ngħid il-motivazzjoni tiġi meta tibda, wara kważi mhux qabel.
Ekku. Ekku, isu tfakkarni fil-frażi li nużaw bil-Malti ma tistax tistenna l-bajt ram niżla bħalhekk. Tittaħdem għaliha inti, jiġri l-motivazzjoni xi ħaġa illi rridu niskattawha aħna. U laqatni isu minn dak li qed tgħid, laqtuni żewġ kelmiet mod partikolari, il-kelma riżorsi illi l-koll għandna fina, u allura jien nħobb infakkar lil nifsi u lil ħaddieħor li ġo fija hemm riżorsi tajbin. Kieku jien ma wasalx saw, ġifieri dan bħal meta jiġi xi ħadd quddiemna u jekk se tinnutaw f'kull programm se nkunu qegħdin inżidu l-eżempji li nagħtu biex nibnu anka fuq il-programmi li offrejn ilkom diġà fl-iskeda li għaddiet li nieħdu spunt biex nirringrazzjawkom ħafna tal-li segwejtuna għaliex kellna respons tajjeb ħafna. Allora, rridu nżidu l-eżempji għaliex dik hija waħda mill-affarijiet li laqtitkom ħafna li nkellmukom. L-eżempji naturalment aħna anka meta nkunu qegħdin nagħtu l-eżempji noqogħdu ħafna ħafna attenti biex ma nidentifikaw lil-ħadd. Tajjeb. Ma jiġifieri anka hawnhekk ikollok il xi ħadd li jersaq lejk għal support terapeutiku wara traġedja, wara telfa, wara mewt, wara falliment, wara relazzjoni li spiċċat, wara xi ħaġa li fisret u ġieħ kbir. Waħda mill-affarijiet li t-terapista jagħmel hija li b'mod terapeutiku jgħin lill-persuna sakemm jibqa' magħha b'dak lu ġieħ, ftit-ftit it-terapista jiskopri ir-riżorsi tal-persuna. U kif minkejja dak kollu li nkunu għaddejjin minnu u x'inhu diffiċli kemm hu diffiċli, kif jirnexxinna nibqgħu għaddejjin. U jirnexxinna nibqgħu għaddejjin għax hemm dawk ir-riżorsi.
Eżattament.
Illi napplikawhom anke meta niġu għal xi ħaġa ġdida. Għaliex xi ħaġa ġdida tista' tidher kbira, tista' tidher goffa, tista' tidher impossibbli, tista' tidher il-bot mis-suċċess, però hemm riżorsi tajbin ġo fija. Nistab xi mod narhom, nistab xi mod nidentifikhom u hemm attivitajiet hux veru li aħna normalment nużaw, nħajru, nistiednu lill-klijenti tagħna biex jagħmlu. Biex jiskopru għom, forsi...
Ekku, inħobb insaqsi jiena, Karl, forsi f'momenti oħrajn fej kellek tieħu deċiżjoni jew fej għaddejt minn momenti diffiċli, kif irnexxielek tgħaddi minnhom? U ġieli jkun hemm min jgħidlek loqqas naf, jien naf, ma naf xu, ħeqqa xu mbagħad għadda. Imma mbagħad meta niqpaw forsi nippressaw ftit żgħira, nibdew bil-mod il-mod noħorġu dawn ir-riżorsi, pereżempju mort għall-għajnuna jew pereżempju jiena kapaċi f'dak it-tali xogħol, u b'dak ix-xogħol mbagħad ġib dik ir-riżorsa pereżempju, jew naf ċertu persuni li jifmu f'dik ix-xi ħaġa li jinkont għaddejja minna u ersaqt lehom avviċinajthom għall-għajnuna. Jew pereżempju jiena persuna dħulija u f'dak iż-żmien għamilt ħbib ġodda rnexxieli nuża dik il-parti mill-personalità tiegħi biex għamilt ħbib ġodda mbagħad erġajt bdejt noħroġ niltaqa' man-nies. Jiġifieri tiskanta mbagħad meta nibqgħu ftit magħha l-esperjenza insibu riżorsi. Xi kultant ir-riżorsi ta' jkun forsi kwalità bħal paċenzja li wieħed ikun paċenzjus u jirnexxielu bil-mod jgħaddi minn dak iż-żmien għax jemmen illi dan iż-żmien mhux ħajjeqa għal dejjem. Jiġifieri dejjem ikun hemm affarijiet, naħseb li kulħadd għandu riżorsi forsi ta' min ikunu żviluppati iktar, forsi għax dak li jkunu kollu iktar opportunitajiet, ikun hemm min ikollu bżonn iktar għajnuna biex jiżvilupphom dawn il-kwalitajiet u r-riżorsi.
Ekku, fil-fatt mar-riżorsi kelma oħra illi inti semmejtu li laqtitni isu u nixtieq nirrifletti ftit fuqha wkoll hija s-support. U qed nerġgħu naċċennaw għalih issa. Kemm huwa importanti illi aħna anka quddiem sitwazzjoni ta' bidu ġdid isu inħarsu lejn x'qiegħed jissapportjana. U mhux neċessarjament nies biss madwarna, nies li jemnu fina, nies li huma qrib, jinna familjari, sieħeb is-sieħba, jinna ħbieb tal-qalb, mhux biss kollegi, mhux biss, imma anke ambjenti differenti illi jiena inħossni kważi nieħu saħħti fihom. Jien naf pereżempju hawnhekk jgħidlek jiena ara qabel biċċa xogħol bħal dik ħa nipprepara però mbagħad dik it-tensjoni taf kif indewwiba billi mmurna minn nofsija waħdi ħdejn il-baħar pereżempju. Jew li jiena nidħol fil-kamera tiegħi nagħlaq il-bieb nixel daqsxejn mużika li nħobb u hekk nikkalma. unifoka, unikonċentra. Iġu dan huwa dak li referejt għalih fil-bidu meta qed, illi anke għal kull bidu hemm tħejjija fuq livell psikoloġiku. Tħejjija morali kważi ju. Illi jiena nipprepara lil innifsi billi nipprepara l-moħħi. Għax dan il-computer illi ħaddem is-sistema kollha.
Ekku, bħalissa tiġini f'moħħi, Karl, meta niltaqgħu ma' persuni li ħajsiru ġenituri. Ekku, bidu kbir u bidu ġdid, u l-preparazzjoni matul anke x-xhur ta' tqala, fej aħna dejjem nippruvaw ngħinuhom biex jippreparaw b'mod psikoloġiku, ovvjament, b'mod emozjonali, ġifieri apparti li wieħed irid jipprepara l-affarijiet il-prattiċi bħal basket tal-isptar u bħal affarijiet bħal pusċer u l-affarijiet li jkun hemm bżonn u ħafna affarijiet oħra msomma fil-verità. Imma wkoll kemm trid tippprepara ruħek emozjonalment għal ar-rwol il-ġdid li tkun ħadd idħol fih u l-bidla fil-ħajja u fil-lifestyle ta' dak li jkun. Jiġifieri ovvjament naħseb min jista' jirrelata magħha din żgur li ħajajlek iva apparti l-affarijiet il-prattiċi li hemm ħafna ma kemm tippreparar ruħek b'mod psikoloġiku u kemm tkun qatt fadallek ukoll x'tikber b'mod psikoloġiku wara li ovvjament imbagħad ikun hemm it-tarbija.
Ekku, inti semmejt anke l-preparazzjoni fuq livell emozjonali hemm sabiħa. Għaliex għax mhux biss nipprepara lill-moħħi, imma nipprepara wkoll għal dik li nsejħula aħna splużjoni ta' emozzjonijiet. Splużjoni ta' emozzjonijiet għaliex f'daqqa waħda f'qasir żmien jitilgħu ħafna emozzjonijiet. Fil-fatt, tara l-min jibki jitbissem fl-istess ħin ferħan, jgħidlek nibki bil-fer, nibki għax isu kważi wkoll ikun hemm momenti fejn nibda ngħid mamma mija kemm kbira, għalija din xi kultant ngħid aqas inkapaċi l-laħħaq magħha jew m'iniex kapaċi. Splużjoni ta' emozzjonijiet kemm hu sabiħ li wkoll nipprepara lil innifsi emozzjonalment. U xi ħaġa oħra li tiġini f'moħħi u nixtieq naqsamha mill-ewwel miegħek Claire u ma semmiha hija illi qed ngħidu kull darba bidu ġdid. U forsi qed nimmaġina minn qed jgħid fuq in-naħa l-oħra wallura minn qed jismana, imma bidu mhux ovvjament ġdid għaliex qed tgħid il-ħin kollu bidu ġdid. Qed ngħid bidu ġdid għaliex bidu wara bidu. Wara bidu wara bidu. Ħafna affarijiet li jinbdew fil-ħajja tagħna. U allura isu kull bidu għal ġdejt għax qed iħalli bidu ieħor wara jħilli m'għadux bidu issa.
Ekku.
Ħafna affarijiet li nibdew inkomplu ma sa tant hemm ħafna affarijiet ġodda ġejjin u għaddejjin.
Ekku, il-ħajja aħna ngħidu bħal baħar. Dejjem timxi, il-baħar qatt mhu l-istess, dejjem ġdid. Jiġifieri inti meta tħalt llum fil-baħar mhux l-istess baħar li tħalt fih il-ġurnata ta' qabel u laqqas l-istess baħar li tħat idħol fih għada, ġifieri hemm il-flow, hemm isu il-mixja, il-bidla li hija kostanti. Jiġifieri.
Ekku, jiġifieri isu kważi kważi inħossuna f'dik id-dajsa. F'dan il-baħar u dejjem għaddejjien u ximbaħru. Raw fl-istess ħin riflessjonijiet importanti ħafna li rridu nagħmlu. L-għażla tad-dajsa li qegħdin fiha, x'dajsa tagħżel.
Ma' min?
Il-min se tgħabbi f'din id-dajsa miegħek u x'veru.
Ekku.
X'għodda se tieħu fuq din id-dajsa li taħseb li tista' tiġi bżonn. Kemm sabiħa? Kemm sabiħa. Jiena naħseb illi moment propizju ħafna illi nagħmlu waqfa biex inserħukom anke ftit mill-vuċi tagħna fl-istess ħin dawn ir-riflessjonijiet nippruvaw b'xi mod inħallu kanzunetta tispirana b'xi mod jew ieħor permezz ta' xi lirika illi ikun fiha biex nirriflettu ftit anke fuq dak li nkun qegħdin ngħidu. Ħammorru biex nisimgħu il-One Republic u l-kanzunetta Future Looks good.
Staring at this empty room, looked at a thousand different pictures that your mother took of you. You see, I had this crazy dream last night. This man, he talked to me. He told me everything that's good and bad about my history. But he said that you are the future. He said that you are the future. The future looks good.
Il-kanzunetta Future Looks Good ta' One Republic. U naħseb illi jiena jekk għandi nieħu spunt mill-lirika ta' din il-kanzunetta. L-issa kemm qed titkellem fuq il-futur li jidher sabiħ u allura hemm l-aspett ta' weda, ta' promise li l-futur se jtini xi ħaġa tajba minn dan il-bidu. Isu jissemma it-tajjeb u anke dak li huwa inqas tajjeb fl-istorja tiegħi. U allura isu din il-kanzunetta tintroduċina wkoll Claire għall-passat. Wkoll li huwa parti minn dan il-pakkett ta' futur li jibda minn dan il-bidu li qed nitkellmu fuq illum. Ħin nibdew minn hawnhekk, isu kull bidu illi jien se nikkommetti ruħi għalih huwa bidu għalija, però jien illum fejn ninsab illum għal dan il-bidu, inġib bagalja miegħi u nġib bagalja mill-passat tiegħi. U allura isu l-esperjenzi tal-passat inġibhom kollha miegħi, dak li jien għaddejt minnu, dak li otort fih. Jew matulu, dak li jena weġġajt bih, dak li jena tlift dak li jena darabni dak li jen tallimt finalment minn dan kollu għalix u xinu li jena esperienzajt fil-ħajja għallimni. U allura isu jena niftru ftit din il-bagalja u essawa ftit xin sibu fija illi jena f'dan il-bidu.
Nasab kar li fija aħna nsibu dak kollu li għamilna aħna minn aħna l-lum u dak li għamilna aħna tal-futur. Infatti, mill-lirika, parti mill-lirika ta' din diska hija You are the future, he said to me, you are the future, ġifieri, għalli inti l-futur. U aħna li għedin hawn illum kollha kemm aħna parti mill-futur li għadu ġej, imma ovvjament sforz tal-passat tagħna wkoll qegħdin hawnhekk, ġifieri huwa vjaġġ. U f'din il-bagalja jista' jkun insibu forsi tagħlim dwar kif nirrelataw ma' ħaddieħor, kif nieħdu ħsieb tagħna nfusna, x'nagħmlu meta l-ħajja ma tiġix kif tippjana. Forsi din il-bagalja jkun fija anka esperjenzi li ma nixtuqux ngħaddu minnhom nerġgħu forsi żbali li għamilna li jtuna ideat u li jgħinuna nkunu kreattivi fuq kif ħanamlu futur aħjar għalina għalta madwarna. Ġiri naħseb din hija din il-bagalja hija importanti għalkemm tisma' ħafna nies jgħidulek ma jien ma rridx neħel fil-passat, issa l-passat għadda. Sa ċertu punt huwa vera, ma nistgħux neħlu fil-passat u affarijiet fil-passat ma tantx hemm wisq x'nistgħu nagħmlu dwarhom ħlif li nużawhom biex jinfurmawna dwar il-ħajja tagħna u l-ħajja ta' ħaddieħor u mbagħad inkunu responsabbli biżejjed li nużaw dak kollu dik l-informazzjoni kollha biex nippjanaw ħajja aktar komda għalina u għal ta' madwarna. Ġifieri fil-verità ma nistgħux aħna ngħixu l-ħajja tagħna mingħajr qatt ma nħarsu lejn il-passat għax huwa dak li aħna dak li għamilna li għaġinna. U naħseb li importanti li ninnutaw xemm f'dik il-bagalja u nħarsu leha, forsi mhux biex inħin kollu nħarsu leha, imma naraw x'ħan jieħdu magħna. Importanti ġifieri li nużawha u nittrasformawha forsi wkoll.
Ekku, kemm mi sabiħa din tal-identità u ġifirina nirrifletti ħafna fuqha din sul-passat itini l-identità tiegħi wkoll, l-identità li għandi llum. Dak li tfisser kif bnejt l-identità tiegħi ma' żmien. U sabiħa din il-bagalja tal-passat, ġifieri veru naħseb naqbel miegħek ukoll Claire li hemm min ħafna huma dawk li jgħidulek dak issa l-passat għadda u mar, ħalli hemmhekk, speċi veru, però laqas ma naqbel imbagħad li nirrepressaħ x'imkien ninsieħ u ma nirreferix għalih. Għax il-passat huwa minnu nnifsu għallim kbir. Jiġifieri u ma nistax jien inwarrab lil dak l-għallim ma nħallih xi għallimni. U allura isu sabiħ li nirriflettu anke mill-entità identità. U jien anke il-bidu ġdid li għandi quddiemi x'nixtieq illi jibiddel fl-identità tiegħi, x'nixtieq illi jirrenġa fl-identità tiegħi, u allura kif nixtieq li tkun l-identità tiegħi minn issa l quddiem. Għaliex għax dak li se nagħmel issa jiddetermina l-identità tiegħi kif se tkun. Mhux hekk? U allura isu hawn jidħol ukoll tidħol il-metafora tal-bagalja b'dak kollu li għandna fija. Kemm huwa sabiħ li nagħmlu differenza bejn bagalja ta' xi ħadd il-ħin kollu jorganizza fija, jieħu stok ta' xfija, jara li l-affarijiet qegħdin f'posthom, jara li l-affarijiet qegħdin f'kundizzjoni tajba ta' użu, minn bagalja ta' xi ħadd illi hemm kollox bl-addoċċ, jiġi biex ifittexxa ħaġa naħseb qed jaqla kollox biex jara kiex qedem u qas jaf x'qedem. U isu forsi karatterizzata minn ċertu diżordni. U allura isu qed ngħid kemm jien organizzat jew kemm qed infittex li norganizza il-bagalja tiegħi. Għaliex dak li jiġri wkoll fit-terapija, Claire, fit-terapija nkunu qegħdin naħdmu fuq nanfusna biex b'xi mod norganizzaw dak li aħna għaddejna għaddejjin u anke bi-preparazzjoni dak li se ngħaddu minnu.
Ekku, infatti hekk eżatt kont qed naħseb Karl kif aħna fit-terapija norganizzaw il-wagalji flimkien ma dak li jkun ovvjament ma nistgħux norganizzawha aħna waħidna bħala terapisti għax il-persuni li jiġu għandna huma l-esperti dwar il-ħajja tagħhom. Imma aħna ovvjament minħabba li aħna mħarġin u għandna l-esperjenza f'dan il-qasam inkunu nistgħu ningħaqdu isu bħala tim ma n-nis li jiġu għanna ma l-klijenti biex niftu dil-bagalja u naraw xan zommu, xan neħu, xirridu nibdlu, xirridu nżidu fija forsi. U naħseb huwa proċess interessanti ħafna Karl isu l-inħarsu lejna nfusna u naraw il-progressjoni tagħna wkoll. Naħseb meta wkoll naslu f'punt fejn nistgħu napprezzaw dak li għaddejna minnu, naħseb huwa sensazzjoni partikolari ħafna li inti tista' taċċetta dak li jint intminint minn xi xaddejt ma minn iltqajt esperjenzajt fit-tajjeb u l-ħażin u jisu issa fejn inti sejjer. U naħseb kultant anke fil-ħajja maġla tal-lum, Karl, ma tantx ukoll għandna ċans nieqfu naħsbu u naraw ftit x'ġara minna kważi, xi kultant tibda tgħid madof kif għaddiet din is-sena jew kif għaddew daw is-snin minn fuq u isni laqqas naf x'laqat nilaqqas naf x'ġara, qas naf fejn jinsejra, forsi għandi idea ftit pjanijiet. Imma huwa sabiħ li kultant nieqfu wkoll u nirrifletti u napprezzaw ukoll dak kollu li għamilna aħna minn aħna u l-ħajja tagħna kif tkun żvolġiet ukoll.
U dan huwa dak li qegħdin nagħmlu f'dan il-programm. Għal dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna jew inaqdu magħna u għadhom ma femux liema hu dan il-programm, dan huwa l-programm Therapy Talk flimkien miegħi Karl Wright, terapista tal-familja u Claire Borch, psikoterapista. Nitkellmu terapija aħna, nitkellmu dak li huwa terapeutiku. Nitkellmu fuq suġġetti minn lenti psiko u soċjo emozjonali. Naturalment, kif qed inti Claire issa aħna nippromuovu r-riflessjoni. Mhux ngħidu lilkom ta' x'għandkom tagħmlu, nibdew billi aħna stess nirriflettu u dak li nagħmlu f'dan il-programm nirriflettu, però nirriflettu ngħidu u wara mikrofnu biex intom tisimgħuna. U tirriflettu magħna, dik hija dejjem l-istedina tagħna li intom tirriflettu magħna biex flimkien inkunu bnedmin aħjar illi ngħixu ħajja aktar bis-sens. U ħajja aktar bis-sens għaliex tkun ħajja iktar konxja. Iktar naf jien iktar konxju ta' dak illi qiegħed nagħmel, ta' dak illi jien qiegħed nesperjenza. Biex ma jiġrilix dak illi qiegħed tintikler ftit ilu, illi għaddi iż-żmien u ngħid illa ħaqas naf x'laqat nien, isni kont ġo buzzieqa u nfaqed il-buzzieqa f'daqqa waħda u ma nafx ġara. Le, idealment jien inkun konxju. Nieħu pjaċir, anzi mhux tal-li konxju tal-li nieħu pjaċir ngħix kull mument. Kull mument. Tajjeb, isu baqgħanna daqs 15 bejn 15 u 20 minuta fil-kumpanija ta' xulxin, isu nixtieq li naqsmu ftit ukoll xi esperjenza minn tagħna, Claire. Esperjenza li fisret bidu ġdid. Li forsi f'din l-esperjenza li mhux neċessarjament tagħna fuq livell personali imma li nkunu ġbarna anke mix-xogħol kliniku. Imma li tirrifletti wkoll dak kollu li ddiskutejna sissa f'dan il-programm dawn is-sentimenti, dawn il-ħsibijiet li semmejna. Jiena biex nibda mill-ewwel b'esperjenza li tiġini f'moħħi. Isu esperjenza ta' meta bdejt ix-xogħol fit-terapija. kien bidu illi naħseb qatt qabel f'ħajti ma kont nimmaġina illi se nagħmel dak ix-xogħol. Għaliex għax jiena l-ewwel professjoni tiegħi kienet dik tgħallim, kont nallem fl-iskejjel u sakemm kont nallem fl-iskejjel kont nirrappreżenta l-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol lill-għalliema fit-trade unionizmu, fil-qasam trade unionistiku. Kienet toġobni ħafna l-medja, allura kont diġà bdejt xogħol fil-medja, immaġina. Għal ħafna nies li nitkellem magħhom fuq livell informali jgħidu li dik diġà ħafna l-aħwa kemm tagħmel affarijiet inti. Illa ma xina ma fanċ qatt ma kont inħobbu ġett wieħed kemm jista' jkun. Imma qatt ma kont nimmaġina li se nagħmel it-terapija. Kien hemm ukoll x'wassal għalija u ngħid l-esperjenza għalija. Isu kienu koll ħafna anke iż-żgħażagħ li jiena kont naħdem magħhom li kienu jiġu ħossuhom komdi jitkellmu miegħi, però fl-istess ħin kienu jabbuni b'ħafna responsabbiltà għaliex għax kont ngħid jiena mhix imħarreġ biex nieħu dan il-piece ta' affarijiet tqal u bdejt nistudja f'dan is-settur sakemm sirt psikoterapista u bdejt nipprattika. Isu bidu li ġab miegħu splużjoni ta' emozzjonijiet ukoll, ħafna eċitament, fl-istess ħin ansjetà għaliex qed taħdem ma' nies li ma jiġux jgħidulek kemm huma kuntenti u kemm huma ferħanin u kemm kollox se jir tajjeb għalihom, imma anzi jiġu nies ikellmuk bil-problemi tagħhom. U dawk il-problemi b'xi mod jew ieħor inti qed tismagħhom qed tikkun smhom. Mhux se tagħmilhom tiegħek imma qed tiġburhom għal fuqek. U allura qisu huwa peace dak ukoll. Peace illi wkoll ifisser responsabbiltà għaliex lura rridu aħna fix-xogħol tagħna nagħtu dak li ikollu bżonn il-klijent. Dak li jennu jirrifletti u jennu jidentifika se jkun il-pass li jmiss. Biex fil-ħajja naturalment jgħaddi għal dik il-bidla li tant jixtieq biex imbagħad tinduna inti jibda jnaqqas milli jiġi għat-terapija għaliex għax qed jerġa' jiftaħ il-ġwienaħ qed jerġa' jibda jtejje. Jew reġa' sab l-imqadef f'idejh biex jibda jaqdef f'din id-dajsa f'dan il-baħar tal-ħajja. U allura isu esperjenza li rajt anka fil-klijenti. Ġrina rajt klijenti li jiġu f'sitwazzjoni ta' biża, ta' frustrazzjoni, ta' ansja ta' qawwija, ta' dwejja għaliex mhumiex komdi, mhumiex ħepi fuq il-post tax-xogħol, pereżempju, u qed taffettwhom anke fir-relazzjoni mar-raġel, mal-mara d-dar, fil-familja, mat-tfal, qed taffettwhom mal-ġenitur, qed taffettwhom maħutom, qed taffettwhom mal-ħbieb, qed taffettwhom soċjalment, għax iħossu li kważi kważi laqashom kom dimkien, dejjem bl-ansjetà, sakemm għamlu dak il-pass. U bdew bidu ġdid. Il-mument illi talab minnhom kuraġġ enormi li jieħdu deċiżjoni li jitilqu minn dak il-post tax-xogħol jew jitilqu minn dik ir-relazzjoni jew jitilqu minn dik is-sitwazzjoni li kienet qed tiġġeneralhom dik l-ansjetà, dak il-frustrazzjoni, dak id-dwejja. Jiena dik l-esperjenza li xtaqt. Naqsam, Claire, forsi taqsam l-esperjenza tiegħek.
Iva. Jiena, Karl, qed tfakkarni fi klijenti li ltqajt magħhom diversi klijenti li għaddew minn din is-sitwazzjoni ta' ġeneri differenti fejn dawn kienu qed jgħixu forsi isu l-ħajja ideali tagħhom bil-familja tagħhom, bit-tfal, mas-sieħeb jew mas-sieħba tagħhom, u mbagħad sfortunatament xi ħadd mill-partners, jiġifieri xi ħadd mill-koppja sfortunatament jisfa nieqes. U mbagħad x'ħa jiġri minn hemm, jiġifieri ltqajt ma' nisa u rġiel għaddew minn din is-sitwazzjoni fejn ħassewhom li ma jistgħux ikampaw, li ma jistgħux ikomplu bil-ħajja tagħhom, forsi mistoqsijiet dwar kif ħajjirnexxielhom ikomplu l-ħajja tagħhom mingħajr il-partner li huma għażlu għal ħajjithom, il-ġenituri ta' wliedhom. Forsi kif ħajjirnexxielhom ilaħqu, kif ħajjirnexxielhom jagħtu lil-wliedhom dak li kien li wliedhom kien qed jingħatalhom minn żewġ ġenituri. U ovvjament huma sitwazzjonijiet ta' simil qalb Karl fejn wieħed verament iħoss li il-ħajja tkun imbidlitlu ta' taħt fuq u ma tkunx taf minn fejn ħa tibda u fejn ħa tispiċċa. Però wkoll bħalhekk Karl u għalhekk ovvjament aħna nħobbu dan ix-xogħol, inħossni grata li kelli ċ-ċans li nara dawn il-persuni ifittxu fir-riżorsi tagħhom fil-bagalja tagħhom isaqsu għall-għajnuna u jimxu l quddiem li jibdew jerġgħu isibu bil-mod il-mod is-sabiħ tal-ħajja ovvjament wara li tgħaddi minn trawma jew minn telfa kbira ħafna, kultant lanqas tkun tista' tibqa' tara il-punt tal-ħajja tiegħek jew x'jista' jkun hemm tajjeb jew kif tista' qatt inti terġa' titħa jew kif tista' qatt inti terġa' tħobb il xi ħadd. Kif tista' terġa' tagħmel ċertu affarijiet li tkun dejjem tagħmilhom ma' dik il-persuna. Kif ħa tibni memorji ġodda li huma żbieħ. U mbagħad blajnuna ovvjament fit-terapija, blajnuna tan-nies ta' madwarhom. Wieħed ikun jista' iħares lura u jgħid ara fejn wasalt. Bl-Ingliż ngħidu how far I've come, forsi minn mument ta' disperazzjoni għal mument ta' aktar tama kuraġġ, xorta dieqa, xorta jkun hemm id-dieqa Karl ovvjament f'dawn l-esperjenzi u anke nostalġija xi kultant, imma isu t-tama ta' bidu ġdid, ta' bidu differenti li qatt ma tkun immaġinajt, imma li fih xorta raġġ ta' dawl. U ovvjament ismanka dawn l-istejjer u dawn il-familji li jgħidulek illum il-ġurnata kemm anke aħna rsaqna viċin ta' xulxin, forsi bħala familja mal-wlied pereżempju, forsi mal-familja estiża jew mal-kollegi, tara ħafna apprezzament ta' dawn il-persuni lejn nies li jkunu hemm għalihom li għenuhom. Aw persuni wkoll li għaddu minn dawn l-esperjenzi, naħseb anke persuni li tqajt magħhom jiena, li mbagħad jibdew jedukaw anke l-ħaddieħor jew jagħmlu forsi ċertu proġetti fis-soċjetà biex iwasslu messaġġ jew biex jibdew jgħinu lil ħaddieħor mbagħad, jiġifieri minn traċedja toħroġ xi ħaġa pożittiva li ovvjament jista' jkollha mbagħad effetti kbar ħafna għal ħafna snin wara li l-persuna tkun għaddiet minn dik traċedja. Jiġifieri dan kollu dawn l-esperjenzi ovvjament ifissru bidu ġdid, bidu forsi diffiċli imma fl-istess ħin jista' jkun ta' tama wkoll.
Ekku, u isu danu l-iskop li naqsmu magħkom anke dawn it-tip ta' esperjenzi li huma esperjenzi personali mill-ħajja personali tagħna u anke mill-esperjenza klinika, mix-xogħol kliniku li aħna nagħmlu biex nagħmlu kuraġġ għaliex il-koll qegħdin fuq l-istess baħar. Jiġifieri su allura dawk il qegħdin iseguna sewwa jekk studenti il qed jibdew is-sena akkademika, sewwa jekk kollegi li qed jibdew din l-iskedi, skedi ġodda ta' xandir, ta' trasmissjoni, din naf bidu ġdid fuq ix-xogħol, bidu ġdid wara sena sentejn ta' turbulenzi minħabba il-virus tal-COVID, jien naf bidu anke ta' staġun, bidu ġdid anke ninnutaw anke fit-temp hux veru qisu wkoll huwa bidu. Bidu ġdid ta' proġetti, jien naf semmejna ġenituri li jista' jkun qed isiru ġenituri għall-ewwel darba jew għal darba oħra, oħrajn koppji li forsi qed jiżżewġu jew għadhom kemm bdew il-ħajja miż-żewġa. Jien naf koppji li bdew ir-relazzjoni u qed jgħoddu dan huwa kollu bidu. Dan huwa kollu bidu. Ejja ma ninsewx qed nirrikapitula dak li diskutejna fil-programm tal-lum. Ejja ma ninsewx li dan il-bidu laqqas ma jfisser li aħna għadda kemm ħreġna mill-ġuf tal-om. Warajna hemm snin kulħadd skont l-età tiegħu, warajna hemm snin ta' esperjenza. Hemm snin li għenuna nikbru, għenuna niżviluppaw, għenuna nimmaturaw, għenuna nifformaw l-identità tagħna llum. Kemm il-darba waqajna fil-passat, kemm il-darba weġġajna, kemm il-darba tlifna, kemm il-darba fallejna. Dawk ukoll huma marki li għalmuna. U allura l-aspett ta' eċitament, l-aspett ta' ansjetà, quddiem il-bidu li konna ġdid, niftakru fir-riżorsi tagħna. Ma nibżgħux nikkontrollaw lil-moħna u nippreparaw lin-nanfusna għal dak li jista' jiġrilna, però nfakru fl-istess ħin lin-nanfusna illi meta ġranna konna kapaċi nkampaw. Claire, forsi l-aħħar messaġġ minnaħa tiegħek ta' tama. Għax din hija tema li naħseb illi laqqas nistgħu ma nsemmuhiex it-tama meta qed niddiskutu l-bidu.
Bla dubju. Jiena u nisimak titkellem Karl najt kemmu sabiħ niftakru li maħniex waħidna. U kemm aħna ħafna drabi nibnu relazzjonijiet anke nistgħu nħarsu lejn il-bagalji ta' xulxin u nistgħu anke ninaqdu f'dak kollu li jġibu dawn il-bagalji. Ġifieri huwa sabiħ li niftakru li maħniex waħidna, sabiħ li niftakru wkoll illi kollox jgħaddi bħalma jgħaddi t-tajjeb, jgħaddi ovvjament jgħaddu l-momenti diffiċli wkoll. U kemmu sabiħ ukoll li nħarsu u ngħidu diment nħarsu l quddiem u ngħidu diment li aħna għadnaw hemm it-tama ta' xi ħaġa differenti, ta' xi ħaġa ġdida li mhux kollox huwa mitluf, anka meta forsi jinħassek. U dejjem ovvjament ninkoraġġixxi il-min qed jismana jew il-min jaf persuni li għaddejjin minn żminijiet diffiċli jew żminijiet ta' bidla u ta' bidu ġdid biex jitkellem, biex jisaqsi għall-għajnuna, biex jiftakar fil-riżorsi tiegħu u biex ma jaqtax qalbu. U apparti minn hekk, Karl, forsi xi ħaġa tal-aħħar min-naħa tiegħi, kemm qed inħossni grata wkoll li rġajna flimkien għal dan il-bidu ġdid, bidu ta' skeda ġdida. U meta nkunu għaw dejjem niftakru f'għalfejn aħna nagħmlu li nagħmlu u kemm għandna nkunu grati li għandna ċ-ċans li nagħmlu dak li nħobbu.
Ekku, kemmija ta' tama. Kemm kbira t-tama meta nitkellmu b'dan il-mod, għaliex ngħidu kif inhi kulħadd għandu bżonn l-element ta' tama u hija bħal dik il-pjanta illi rridu insaqquha intuha l-fertilizzant minn żmien għal żmien biex tieħu l-vitamini u n-nutrijenti. L-istess it-tama ejja nikkultivawha, ejja ma ninsewx li maħniex waħedna. Jiġifieri kif qalet tajjeb ħafna Claire, kemm huwa importanti li niġbdu il-ħabel flimkien, li ma nkunux supervi, ma naħdmux waħedna. Ejja nduru għall-għajnuna, ejja nduru għas-sapport, ejja nduru fuq min inħossu li verament nistgħu nafdawh. Ejja nitkellmu, ejja ma nġorrux il-piżijiet waħedna. Tajjeb ħafna, dak kien naturalment program, l-ewwel program f'din l-iskeda l-ġdida ta' sensi l-atana. Therapy Talk, kif qed ilkom joħroġ ix-xandar l-erba fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt f'nofsinhar, illum tkellimna dwar dak kollu li huwa bidu. Ovvjament, Sen komplu, nitkelmu ma'kom, għanna lista sħiħa ta' suġġetti tiddejqux tikkomunikaw ma'na, tikkomunikaw jew permezz tal-paġna ta' Facebook, ta' Campus FM, anka fuq Instagram, tistaw anka tamlu komunikazzjoni ma' l-istazzjon, permezz naturalment ta' l-email, biex fl-aħħar mill-aħħar tikkomunikaw ma'na u tgħidulna dak li jintom tixtiequ li niddiskutu. Ma niddejqu xejn, anzi neħdu pjaċir bil-feedback tagħkom u għal darba oħra nixtiequ nirringrazzjawkom ħafna tas-support għaliex bdejna l-iskeda li għaddiet b'dawn il-programmi u jidher biċ-ċar anke mill-istatistika ta' diversi stħarriġ li saru illi jintom kontu qegħdin hemm tisimgħu u tieħdu gost bid-diskussjoni. Nittama li l-iskop tagħna nilħquh li nirriflettu flimkien. Ħbieb tagħna nagħmlu appuntament ieħor magħkom għal ġimgħa d-dieħla program Therapy Talk li se jkun qed jiddiskuti l-atti tat-tjubija fil-ħajja tagħna. Jien u Clarence Elmulkom.